Gidip Player Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum azizli dinleyiciler. Şuun 2018 ýylyň 11-nji dekabry hepdeniň tişenbe güni. Şuun programamyzda Türkmenistanyň durly künjeklerinde ýağ ýanygyň selistelerinin ýetmezçilik edýändigi aýdylýar. Belarusyň mediýasy türkmen taliplerinin kynçylyklary barada habar berdi. Ve beýleki maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozaly bilen günüň täzeliklerini diqqetiňize ýetirýäris. Olar bilen sizi men Merdan Tarif tanystyrýaryn. Ermenistanyň premier-ministriniň wezipesini ýerine ýetirjek Nikol Paşinyanyň ýaranlygy ýerki parlament saýlawlarynda ýeňis gazanyp, seçimleriň 70% töwereginde eýlemegi başardy. Merkezi saýlaw komissiýasynyň maglumatyna görä, Paşinyanyň "Meniň ädimim ýaranlygy" 9-njy dekabrda geçirilen saýlawlarda seçimleriň 70.4%-ni alypdyr. Paşinyan indi parlamentdäki köpçülige eýe boldy. Ozal häkimet basında bolan Respublikan Partiýasy 101 agzalyk Milli Assambleýada oran alma üçin gerekli 5% çäginden artyk tetleri alyp bilmedi. Meniň ädimim ýaranlygynyň başga bir bäsdeşi tutjar telekiçi Gagik Sarukyanyň berekette Ermenistan Partiýasy tetleriň 8.13%-ni aldy. Taýlawlara tet bericileriň 48.6%-i gatnaşdy. Kırgızstanda premier-ministriň ozalky ornbasary korrupsiýa aýplamalarynda tutuk edildi. Milli howpsuzlyk boýunça döwlet komiteti Duýşenbek Zilaliýewiň bir kanun baýamakda aýplanyp, geçen hepdeniň aýagynda dislapky tutukhana ýerleşdirilendigini aýtdy. Derňewçiler Zilaliýewden deklarasiýa edilmedik $900,000 mali tilistelerinin we emläginiň tapylandygyny aýtdylar. Zilaliýew 2017-nji ýylda ençeme aýlap Kyrgyzstanyň premier-ministriniň ornbasary bolup işläpdi. Mundanyň ol senagat, energiýa we mineral tilistiler baradaky döwlet komitetine ýol başçylyk edipdi. Mundanyň başga Kyrgyzstanyň ykdysady jenayetlere garşy döwlet gullugynyň Azatlyk radiosyna beren maglumatyna görä, Azeri Suudy Kyrgyzstanyň gümrük gullugynyň özelki başlygy Adam Kul Junusowyň ekstradisiýa edilmegi barada hökm çykarypdyr. Junusow 5-nji dekabrda Bakuwyň aeroportunda Kyrgyz resmiýetleriniň haýsy etasynda saklanypdy. Kyrgyz deňewçileri Junusowyň 2013-2016 ýyllar aralygynda gümrük gullugynyň başlygy bolup işlendigi ýurdun gaznasyna 166 million som, ýagny $2.1 million möçberinde ziýan ýetirendigini aýdýarlar. Birleşen Milletler Gurumasy mundan 2 ay ozal gaýtadan açylan Iordaniýanyň Jaber Nasip serhet geçilgisinden Siriýadaky 100 müň adama gumanitar kömegini dasap başlady. BMG-niň gumanitar edarasynyň maglumatyna görä 11200 tonnalyk kömek 369 ýük ulagy arkaly urustan ezir çekýän 650 000 töweregi Siriýala eltiler. Bu olaryň bir aýlyk harajaty bolar. Siriýa hökümeti serhet geçilgisini 3 ýyldan soň jeňçileriň elinden alyp Oktýabrda onu gaýtadan açypdy. BMG 7 ýyl bäri dowam edýän grazdançylyk kursy sebäpli 13 millionyň goly Siriýalynyň azyk, suw, däri dermanlar ýaly tilistilere mätäslik çekýändigini aýdýar. Awganistanda Taliban jeňçileri ýurdun günwatarındaky Farah welaýatynda bir harby posta hüjüm edip, azyndan 8 eskeri öldürdiler. Ýerli geňiş agzasynyň beren maglumatyna görä, 3 sagatda çeken ok atyşlygdan soň hüjümçiler 9 eskeri zamun alyp tebiti terk edipdirler. Welaýatyň polisiýa sözçüsi çaknaşykda 3 jeňçiniň öldürilendigini, başga da 4-üsiniň yaralanandygyny ma'lum etdi. Talavanyň metbuat wekili Twitter hasabynda zamun alyndy diýilen eserleriň videosyny ýerleşdirdi. Soňky aýlarda Talavan Owgan howpsuzlyk güýçlerine we hökümet binalaryna garşy hüjümlerini ýaýbaňlatdy. Russiýada 20 aýaly öldürmekde günäli tapylyp 2015-nji ýylda ömürlik türme tutuklygyna hökm edilen polisiýa ofitserini başga da 56 aýaly öldürmek aýyplamalary bilen iltisikli ýene bir ömürlik türme tutuklygy berildi. Bu baradaky degişli karary Irkutskyň regional sudy çykardy. Angarsk manyagy atlandyrylan 54 ýaşly Mikhail Papkov Angarsk şäheriniň golunda ýaşap, polisiýa ofitseri bolup işläpdi. Papkov 2012-nji ýylda tutuk edilipdi. 2015-nji ýylda ol 1994-nji 2000-nji ýyllar aralygynda 20 aýaly öldürmekde günäli tapylyp, ömürlik türme tutuklygyna hökm edilipdi. Papkova 2017-nji ýylyň martynda başga da 59 aýaly öldürmekde aýplama bildirildi.